Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Pekné nedeľné predpoludne v tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hosťovi. V štúdiu Rádia Melody je herec, moderátor Peter Kočiš. Vítajte.
Dobrý deň prajem všetkým vám aj poslucháčom Rádia Melody.
Ako sa máte?
Ja primerane dobe a veku. Hovorím, že celkom znesiteľne. Ja už to tak nejak veľmi neriešim. Podstatné, že človek ráno sa zobudí, možno niekedy aj plný sily a vyrazí, keď je pracovný deň, tak do práce, aj keď u nás teda sa to nedá deliť na pracovné dni a nepracovné dni, alebo dni voľna. Takže dnes teda mám našťastie voľno a som rád prijal pozvanie sem k vám, takže nepovažujem to za prácu, ale za spríjemnenie nedeľného predpoludnia, poludnia a možno popoludnia.
Ďakujeme pekne. Ešte sa pozastavím pri informácii, že možno, že plný síly. Čo už boli? Pri vstávaní z postele, myslím.
Nebolí ma nič, ale niekedy je to také, že človek má pocit, že ešte by chvíľu v tej posteli zostal, najmä vtedy, keď musí ísť, povedzme, ráno niekde na tú 8, pol 9, 9, pretože to sú tak také časy, kedy plus minus začíname, ak sa nejedná o nejaké filmovačky, lebo tam je to samozrejme rozdielne, ale čo sa týka povedzme divadla, dabingu, rozhlasu a tak tam sa väčšinou začína okolo 9. Čo je aj dobre kvôli tomu, že ten hlas a ústa sú také trošku už rozohriaté, aby to tam moc nechrchotalo a aby ten hlas bol taký pomerne, môžem to tak nazvať, že čistý alebo použiteľný.
A keď sa niekedy, že tak ráno zobudíte a niečo bolí, tak čo robíte preto, aby ste tomu predchádzali, ja neviem, cvičenie alebo čo?
Nie, nemám takéto nejaké rituály ranné. Ráno mám úplne iné rituály, to znamená kúpeľňa, teda jasné, klasický vecko, sprcha, zuby, káva.
Tak to postupne, hej? Tak,
neviem, väčšinou sa to už snažím takto nejako dodržiavať, ale našťastie teda nie som tak zdravotne zle na tom, že by som musel ráno robiť nejaké cviky a keďže som pomerne činorodý človek, aj čo sa týka teda práce, že naozaj niektoré tie predstavenia, alebo keď teda sú nejaké náročnejšie točenia, tak vyžadujú dosť veľa fyzickej kondície. A pomimo toho, tak ja sa snažím udržiavať aj športovo, pretože od malička som bol ten typ, ktorý veľmi rád športoval a teda snažím sa to, aj keď teda možno už nie v takej intenzite, ale snažím sa to udržať stále.
A v akej intenzite teraz?
No, tak je tam občas hokej, občas tenis, nejaká tá posilovňa, plávanie, bicykel, takže nemám to zase tak naplánované, nie som ten typ človeka už v tomto veku, že by som musel mať taký ten rozvrh, že tak v pondelok ráno o 7 musím ísť zabehnúť 15 kilometrov, potom niečo porobím, potom idem do posilovne a potom večer ešte idem plávať, takže takto to nemám. Ja ten rozvrh mám pomerne voľný, respektíve nepravidelný, respektíve taký, že nie vždy ho viem ovplyvniť, práve to závisí od toho, že akú prácu mám pred sebou a čo idem robiť a tak, pretože nemôžem povedať, že neprídem točiť alebo do dabingu, lebo chcem ísť na bicykel.
Áno, neuprednostňujete to. Dobre, ako vyzerá taká klasická možno, že nedeľa, prípadne víkend, lebo ja som vás tuším párkrát zazrel aj na Miletičke s nejakým nákupom, tak ja neviem, či potom ten nákup zúžitkujete v nedeľu a napríklad na taký vývar aj vo vašom podaní, alebo...
Tak my na Miletičku chodievam v sobotu do poludnia, to už tam máme aj takú partiu, s ktorou sa stretávame, už mám tých svojich stánkarov, ku ktorým chodím na papriku, ku ktorým chodím na paradajky a takéto nejaké drobnosti, občas treba kúpiť nejakú knedlu, alebo keď tak nejaké meso, kyslú kapustu a tak, keď sa ide takéto niečo variť. Takže to je tá sobota do poludne, no a čo sa týka nedele, tak... Pokiaľ je voľno a že nemusím nikam ísť, tak ja tomu hovorím, že to je taká tá hnícia nedeľa, že vlastne úplne v pohode sa viem premotať aj doma, pustiť si telku, väčšinou Hercula Poirota, to tak musí byť, alebo Agatu Christie. Áno, to už sú také tie tradície, čo
naozaj, aj s
priateľkou
Mirkou.
Tak, ale tak áno, pustí sa to ako taká zvuková kulisa, keď sa niečo doma chystá. A keď je pekný čas a máme voľno, tak častokrát naozaj sadneme na bicykel a ideme niekde na Devín. Musíme mať nejaký cieľ, alebo na slovnavťackú hrádzu, ako sa to hovorí. Keď je, teda hovorím, dobrý čas, ale máme vždy cieľ, že ideme tam po ten bufet, tam nejaká tá kofola, poprípade niečo iné. No a zase potom naspäť a človek je taký spokojnejší.
A nedeľný obed, kto má na starosti?
No tak vzhľadom na to, že ja som len ochutnávač a nevarič, tak Mirka varí, ale tiež to nemáme také pravidelné, že by muselo byť každú sobotu, nedeľu, že sa varí. Ale keď je, tak samozrejme, že áno. A v tomto zimnom období, respektíve jesenno, tmavom období, lebo už bývajú tie dni trošku kratšie, tak sa niečo navarí. také, že čo máme radi, ja neviem, segedín, dobrá kapustnica, sviečková, alebo aj morčace je stehno a takéto veci. Takže to má Mirka na starosti, ja to poctivo zjem a potom sa, keď sme doma, tak vyvalím na ten gauč.
Áno, ešte sa vrátim k tej mieletičke, keďže sa už tam tak poznáte. Aj nejakú tú zľavu máte na tej mieletičke už?
Nie, a ja zase...
Vernostnú.
Nie, vernostnú zľavu nie, ale hovorím, stretávame sa tam taká partia, čo sme takí tzv. Priatelia mieletičky, to je Nikita Slovák a Majo Labuda, to sme tam, plus teda ešte nejakí ľudia, ktorí sa pridávajú aj v rámci teda, ktorí fungujú okolo misie, čo už teda robíme veľmi veľa rokov, takže toto sú takí naši parťáci a väčšinou sa tam zjavia aj známe tváre, také ako, ktoré poznáme aj z iných oblastí. Kamil Petera je tam chodieva často a tak. Takže už sme tam taká partia, ktorá sa v tú sobotu okolo tej 10. pol 11. na tej káve tam stretne.
Uh-huh. A tam sú kadejaké aj také, že súťaž alebo výzvy, ja neviem, vo varni guláša tak. Aj ste súčasťou takýchto výzv?
Áno, to býva. Tieto záležitosti bývajú zhodou okolností. Včera bola taká väčšia akcia, kde sa varilo halásle a takéto záležitosti, takže vždy to je spojené. Aj ochutnávame, ale už som bol aj váriť, keď sa robilo a tak, a to sú väčšinou také, že organizuje to práve Nikita Slovák a my mu pri tom pomáhame a to sú väčšinou také aj charitatívne veci, že keď sa vyzbierajú peniaze, tak idú pre rodiny, ktoré majú povedzme postihnuté deti alebo trošku možno, že sú v tých sociálnejších neistotách viac zahlbení. Takže nazval som to teraz pekne vzletne, ale že teda majú aj sociálne problémy, tak týmto sa snažíme pomôcť, že keď sa tam predajú tie veci a tak sme tam vlastne my na to, aby ľudia si od nás aj niečo kúpili a potom tie peniaze idú na takúto vec charitatívne.
Mm-hmm. Ideme cestovať tak troška v čase, lebo vy ste sa na televíznych obrazovkách prvýkrát objavili ako 5-ročný v inscenácii Svetská krása.
Áno.
Ak dobre hovorím.
Áno, dobre, veľmi dobre.
A odvtedy ste tam stále. Ako? To možné?
Tak ja neviem. Asi odtiaľ nechcem vypadnúť. Aj keď ma možno niekto by aj vyhnal. Nie. No tak začalo to naozaj. Už je to... Keď to tak dobre počítam, tak už to bude 54 rokov, takže naozaj bola tá inscenácia Svetská krása, hovorím, to bola taká malilinká postavička, no ale...
Ale bola.
Bola, takého malého princa som tam hral, no a odtedy asi tí režiséri, to bola najprv pani režisérka Bachnárová a potom sa k nej pridávali ďalšie a ďalší, tak asi zistili, že možno na to trošku mám, že s detským... No, neviem nazvať to hercom, dobre, môžeme to tak nazvať, hercom sa im dobre pracuje a potom to už tak nejak išlo, už to nabralo taký ten spád, že venujem sa tomu doteraz. Predpokladám, to nechcem, aby to vyznievalo ako nejaké chválenkárstvo, ale predpokladám, že teda som v tom doteraz, že som aj vyštudoval VŽMU a teda, že hrávam stále aj v divadle, v televízii, vo filmoch, tak snáď som sa tým povolaním neminul a snáď moja práca a to, keď sa tam zjavím, že tí ľudia ma celkom berú a že dúfam, že teda im aj vyhovujem, aj keď jasné, že nemôžem vyhovovať všetkým a každému, ale to asi ani nie je možné a ani by to nebolo dobré.
Aký je to pocit zarábať si sám na seba už od 5 rokov? Asi vtedy aj bol ten prvý honorár, či nebol?
Bol, ale...
A koľko?
To už si nepamätám, ale neboli to žiadne nejaké horibilné sumy, pretože vtedy ešte fungovali také kategórie či triedy, 1, 2, 3, 4, potom boli zaslúžili umelci.
Tabuľkové platy, hej?
Také to bolo. Takže nebolo to nejako veľa peňazí, ale samozrejme, že na nejaký bicykel, gramofón a tak to bolo. Ale nezarábal som si na seba sám, pretože moji rodičia, nebol som vykorisťované dieťa, takže honoráre mi odkladali a starali sa o mňa úplne normálne, takže nemusel som si zarábať na seba sám. Už potom povedzme na vysokej škole a tak ďalej, tak to už som z toho vlastne existoval naozaj sám a snažil som sa teda pretlcť s tým životom.
Ale neviem, vnímate to, že, ja neviem, vaše, tak povediať, detstvo bolo pracovného charakteru? Nejako ste to riešili, že aj ste pracovali a možno, že až to detstvo ste si tak neužívali?
No, toto teda nie ste prvá, ktorá sa ma takto na to opýtala a asi ani neposledná. Vôbec to tak nebolo. Samozrejme, že keď sa točilo alebo pripravovali inscenácie, tak ono, ten systém bol trošku iný. My sme to naozaj 3-4 týždne čítali. Dokonca sa robili aj nejaké priestorové skúšky a potom inscenácia sa točila nejakých podľa toho, ako bola náročná, 7-10 dní väčšinou po obede. Ale nebolo to zase tak, že celý rok som bol v štúdiu, to určite nie, takže ja som to už aj veľakrát spomínal, ale pokojne to zopakujem, že to detstvo som mal v zásade veľmi príjemné, pretože zažíval som iné veci, čo nezažívali moji rovesníci, že teda mal som čas aj na basketbal, To som hrával teda aj závodne. Mal som čas aj na tenis, mal som čas na hokejbal a na normálne veci, takže bol som dieťa takéto sídliskové. No a keď bola práca takáto nejaká, tak samozrejme, že teda bol som v tom štúdiu, čo niekedy ma aj štvalo, že keď som nemohol ísť na nejaký basketbalový zápas alebo hokejbalový, ale v zásade to naozaj nebolo tak, že by ma to obmedzovalo a práve naopak som z toho mal potom ďalej, čím som bol starší, tak som si uvedomoval, čo všetko mi to vlastne dávalo do života a že to bola veľmi dobrá škola, ktorá sa mi potom teda aj osvedčila.
Ale vaši kamaráti alebo spolužiaci, ja neviem, vnímali ste takú, že závisť, že ach, on je vo filme, ja tam nie som, chcel by som, alebo sa cez vás chceli dostať tiež?
Nie, to vôbec nie a navyše ako tým, že vlastne boli sme naozaj taká tá dobrá sídlisková partia my sa doteraz s kamarátimi a ideme si občas zahrať tenis alebo ten basketbal, tak vôbec sa to tak nevnímalo, proste akurát boli naštvaní, no Peter tu dneska nie, lebo zas točí a tak, ale vôbec to nebolo o tom, že by niekto závidel alebo by to nejako riešil. To skôr možno niektorí učitelia na základnej a profesori na strednej škole mali s tým niekedy problém, keď som bol preč a nebol som v škole a vymeškal som nejaké tie hodiny, tak niektorí to brali úplne normálne a hovorili si, že však teda patrí to asi k tomu, veď to nejakým spôsobom doženie toto školské učivo, ale niektorí to trošku prekusávali alebo prehryzávali ťažšie a dali mi to pocítiť, ale tiež to nebolo nejaké také dramatické, že by ma to nejako poznačilo a plakal som doma do vankúša.
Nič také. Nie. Dobre, poďme na takú tú pracovnú stránku. Ja si vás pamätám napríklad z relácie alebo zo súťaže Koleso šťastia, Bumerang a tak ďalej a tak ďalej. Ak si zoberieme túto pracovnú stránku, ktoré z tohto obdobia bolo vaše také najmožno alebo na ktoré spomínate veľmi rád?
No, tak aj keď sme teda v konkurenčnom rádiu, tak vlastne v 90. roku, 91., keď vlastne bolo po Nežnej revolúcii, tak tedy bol trošku problém v tom, že tá slovenská filmová televízna tvorba dramatická išla tak trochu do úzadia, vtedy boli také nešťastné roky trošku. Tak ja som teda bol v divadle na Novej scéne a hľadal som si niečo, čo by som mohol ešte popri tom robiť. Pálil som vtedy do fanrádia, takže tam bolo také akože moje moderátorské, nazvem to, no plus minus začiatky, potom sa to začalo vlastne od toho odvíjať aj v rámci televízie, keď bolo štúdio kontakt, tak živé nejaké vysielanie a postupne teda priberal som ďalšie a ďalšie moderátorské projekty, do ktorých ma oslovovali, takže v tom čase som bol asi trošku viac, čo sa týka televízie, moderátorom, ale stále som hovoril, že ja teda som herec, aj som hrával hodne v divadle, v tom čase sme založili aj divadlo AHA, to bolo také, trošku by som to mohol nazvať, že avantgardné a boli tam výborní herci ako Maroš Gašberg, Janko Kroner, Zuzka Kronerová tam bola, Roborod sa tam objavila, takže to boli také veľmi, veľmi príjemné pre mňa veci a vlastne tam som vydržal dosť veľa rokov, to bola taká, by som povedal, že až taká dobročinnosť, pretože naozaj tie honoráre neboli veľké, ale veľmi nás to bavilo, takže nemám také nejaké, že to obdobie, že moderátorské, mal som rád reláciu Snívajte s nami, tá bola veľmi fajn. No a
skôr to, že ste mohli robiť radosť ostatným, alebo čo vás na nej tak, alebo celý
to,
ten štáb,
aj sme
kolektív.
Cestovali aj štáb, kolektív a to, a že vlastne každé to vydanie, alebo každý ten diel bol s inými príbehmi, niektoré boli veľmi také citlivé, niektoré zase boli úplne bláznivé, niektoré boli také vlastne úplne normálne, ale bolo zaujímavé vidieť tých ľudí vlastne, ako to vnímali, ako to prežívali, ako to nimi lomcovalo, tak to bolo také, že veľmi fajn a to sme radi robili. Potom to nejak tak išlo, ani nie, že dostratené, ale tak ste sa, asi neviem, či to dodýchalo, potom to tak trošku, mám pocit, že okopčil Vilo rozboril s tým modrým z neba, či ako sa to volalo. A my už sme sa k tomu potom nedostali nejako.
Dobre, teraz sme viac menej spomenuli takú tú moderátorskú stránku, ale veď veľa filmov, seriálov je za vami a vlastne ešte aj teraz sú vašou súčasťou. Rovnako aj dubbing, rôzne postavy od Superman, Ironmana, nebudem tu všetkých spomínať, lebo je toho veľmi, veľmi veľa. Vy to máte nejako spočítané, čo, koľko som urobil, neurobil? Vediete si nejaký takýto
nie,
zoznam?
Vôbec nie, ako ten zoznam si nevediem, ale teda už sú to stovky. No, už sa to blíži naozaj k takým číslam, že keď som aj točil v Čechách a len tak sa pýtali, že čo a ako vypadlo, tak z niečo z portfólia, kde bola možno možno ani nie polovica toho, čo som urobil, tak pozerali, že Pane Bože, že kedy si to stihol.
Veď akurát, no.
Takže nevediem si to, ale mám teda, čo sa týka povedzme televízie, tých televíznych inscenácií alebo televíznych filmov a toho všetko, tak tam už je to cez nejakých 200 určite vecí. Čo sa týka moderátorských, tak to sa nedá ani spočítať, toho je naozaj veľmi veľa. To sú také, že to ide 400, 500, 600 vecí, ktoré išli už do vysielania. Samozrejme nejaké tie seriály, divadlo a tak. Takže ja si to nevediem, keď to niekto má spočítané. A...
Ozvite sa.
Áno, môžete sa ozvať, môžete povedať, že toľko toho už bolo. Ja to hovorím, nepočítam to, ani to nie je pre mňa nejakým spôsobom podstatné. Pre mňa je podstatné to, že niečo som snáď vytvoril také, čo stojí za to, že sa ľudia k tomu aj vrátia a pozrú si to. Ja sám občas, keď sa to niekde objaví, tak si pozriem nejakú tú starú inscenáciu alebo starý film a hovorím si, ja ani som nevedel, že toto som robil, alebo a celkom to išlo.
Že už aj zabudnete na niečo?
No, myslím si, že na veľmi veľa vecí už som pozabúdal a sám som v šoku, že aj toto bolo a povedia, však tu si účinkoval, ja to určite nie. Uh-huh. A potom si pozriem, že aha, tak áno. Uh-huh. Takže nevediem si ani nejaký denník, ani sa nepovažujem za nejakého výnimočného zmysle, že teraz som od 5 rokov. Skôr ma zaujíma to, čo je v prítomnosti a to, čo je v budúcnosti, aj keď zase, aby to neznelo tak, že teda to odsúvam na úplne vedľajšiu kolaj. Som rád, že som robil mnohé veci, aj keď nie vždy všetko človek, čo urobí, je také, čo stojí za to, aby sa k tomu aj vracal. Tým nechcem povedať to, že by som to nikdy nerobil poctivo, alebo že by som sa nesnažil, ale čo si budeme hovoriť. Nie všetky divadelné inscenácie výjdu tak, ako chcete, nie všetky filmy možno dopadnú tak, ako chcete, možno nie všetky seriály sú také, že by ste povedali, že tak toto je to, čo si vyložím vedľa toho porcelánového jelenia do tej vitrinky. Ale musím povedať, že väčšinou som teda naozaj bol spokojný s tým, čo som robil a vzhľadom na vek a na dobu, ktorú to robím, tak už v súčasnosti sa snažím, už je to teda niekoľko rokov, že nie na všetko kývnem, mm-hmm, a že už si to snažím sa tak aj vyberať, lebo zase nechcem, aby to vyznelo nejako namyslene, ale myslím si, že už po tých rokoch a po aj nejakých objektívnych, subjektívnych hodnoteniach, pocitoch a to všetko si myslím, že už mám právo povedať, že toto áno a toto nie.
Mm-hmm. Aké sú vaše kritéria?
No tak musí to byť zaujímavá látka, to znamená, že buď ten príbeh musí byť zaujímavý. Ja to vôbec nehovorím o tom, že musím hrať len hlavné postavy, to samozrejme ani nie vždy je možné, ale ide o to, že aký je to režisér, aký je ten scenár, aká je tá postava, či je tam priestor na to, aby sa to niekam vyvíjalo, povedzme, aby to nebolo vždy úplne jednoznačné a tak ďalej. Takže tých kritérií je viacero, ale naozaj v prvom rade dôležitý scenár, téma, ktorá sa rieši a to, aká je tá moja postava. Takže to sú také tie kritéria, ktoré, keď hovoríme o hranej tvorbe, najmä teda čo sa týka televízie alebo filmu, tak to sú také tie asi najdôležitejšie veci. Samozrejme aj meno režiséra, pretože to častokrát býva o tom, že keď je ten režisér zdatný, kvalitný, tak viete, že aj ten výsledný tvar by mohol byť, mm-hmm, taký, že osloví divákov.
Moderovanie, herectvo, dubbing, ale do toho samozrejme otec, súkromný život. Ako to stíhate?
Ale tak, ako som povedal, no keď si to bolo, povedzme také, že naozaj som stával o 5 ráno na vysielanie do rádia.
To bolo ceca aké obdobie? Teda, alebo to tak, okolo, najkritickejšie obdobie okolo, možno? Alebo obdobia?
Obdobia, no začalo to povedzme plus minus tými 90. rokmi, mm-hmm, ale asi najintenzívnejšie to bolo tak od toho 2000-2001. A tam naozaj boli dni také, že som fakt do 5. ráno stával, išiel som na vysielanie do rádia, tam som skončil o 9. štvrt na 10, potom som utekal na skúšku do divadla, tá bola do 2, potom som išiel povedzme niečo točiť, vrátil som sa do divadla, aby som odohral predstavenie. Takže boli niekedy aj také dni, že naozaj, že to bolo takých tých 14-15 hodín. Našťastie to nebolo tak, že by to trvalo rok, dva, tri, že človek si musel nájsť aj nejaký ten priestor na to, aby si trochu oddychol. Ale tak stíham to, no vtedy, keď aj prišli deti a tak snažil som sa to trošku eliminovať. Nie vždy sa to dalo, ale keď bol ten voľný čas, tak jasné, že som behal s kočíkom po ulici a keď boli dievčatá väčšie, tak potom jasné, škôlka, škola, krúžky a také veci, tak snažili sme sa ten servis aj s bývalou manželkou nejako tak zabezpečiť, aby to bolo v poriadku. Niekedy, áno, ako sa hovorí, človek padal na hubu, ale zase, keď bolo trošku voľná, tak vedel som si aj oddychnúť a Hovorím, aj keď tie deti, naozaj to je veľká starosť, ale zase to, čo vám dajú naspäť, tak to sa nedá opísať, to je naozaj veľká radosť a veľa energie, takže vôbec to nehovorím v nejakom negatívnom zmysle, práve naopak, ako boli to obdobia, ktoré síce boli možno trošku náročné, zladiť to všetko, prácu a súkromie, ale boli veľmi pekné.
Mm-hmm. Aký ste moderátor, herec, daber, to vieme, vidíme, počujeme.
Aký som otec? Aký som, no teraz budem počúvať, že
my vieme. Som,
no vy viete, no dobre.
Výborný, veď koľko rokov to robíte? Od 5 rokov.
Áno, áno, jasne, ďakujem pekne.
Ale aký ste otec, lebo to nevieme, no. Jo. Čo hovoria vaše dievčatá?
No tak to sa treba opýtať ich, lebo asi každý sa považujeme za toho najlepšieho otca na svete. Ale ja si myslím, že otec som nebol zlý. Ja som bol taký demokratický, nikdy som teda decka, teda nie, že bíle, lebo čo to vôbec neprichádzalo do úvahy, ale snažili sme sa to tak vlastne viesť, decka, aby boli aj samostatné, aby mali svoj názor, samozrejme, aby tam bol nejaký rešpekt, ale tak, aby sa prejavili ako osobnosti a tak jasné, že aj v istom momente aj trošku rozmaznávať to bolo treba.
Ako? Napríklad, ale, ako vy rozmaznávať?
No tak.
Že oci, prosím si toto, oci, toto potrebujem,
ale tak nejaké,
alebo?
Ale tak nejaké, tak asi tak, jak v štandardnej rodine, že keď niečo bolo, tak áno, kúpila sa nejaká zmrzlina navyše, alebo nejaké takéto záležitosti. Jasné, že chodili sme aj na splavy a také záležitosti boli tiež. Chodil som s nimi hrávať basketbal, futbal, bicyklovať, učiť ich a tak. Takže také, ale myslím si, že štandardné, no a takže dobre, tak dneska nemusíš teda nejak veľmi upratovať, no, ale iba chvíľočku, ale keď už bol moc veľký neporiadok, tak vedeli sme byť aj taký, že nie, nepone sa z tej izby, kým si to neupraceš a toto sa nebude diať a toto, áno, a toto spravíš, takže ja si myslím, že to bolo úplne normálne, príjemné a ak to tak teda môžem zhodnotiť po tých rokoch, tak myslím si, že dievčatá sú celkom rozumné, inteligentné, sebestačné, empatické. Teraz ich tak chválim a myslím si, že vyrástli z nich. Áno, pozdravujeme. Myslím si, že z nich vyrástli úplne normálne. Už teraz vlastne mladé slečny, mladé dámy. Tereska už mala 25, Sárka má 21,5, takže to už, ako čo už otec, no to už je tak.
Ale
ako, že
stále?
Sem tam, áno, to už je len tak sem tam, čau, áno, a tak nejaký obed, porozprávame sa čo ako v škole. A
ale sú aj také, že sa zdôveria, ale respektíve, keď majú nejaký problém, takže volajú hneď tatino pomôž, alebo ja neviem, poraď.
Keď niečo treba, tak sa občas ozvú, ale hovorím, že ja to beriem celkom normálne, pretože naozaj už si žijú svoj život. Mm-hmm. Sú to dospelé baby, takže je to úplne v poriadku. Ono asi príde tá doba, kedy možno už budú viac zase, keď, ak teda prídu nejaké vnúčata, čo dúfam, že prídu, tak že to zase bude trošičku inakšie, ale teraz hovorím, študujú, venujú sa svojim veciam a musím povedať, že to je celkom fajn, takže ako hovorím, ale nemám ten pocit, že pokiaľ každý deň si netelefonujeme alebo nepíšeme, alebo neviem čo, že by na mňa kašľali, takže to si myslím, že je úplne v poriadku. Ja som odišiel z domu od rodičov vlastne
ako 5-ročný.
No v podstate ako 5-ročný, ale už na vysokej škole vlastne som nebýval s rodičmi, od 19 som sa staral viac menej o seba sám a vôbec mi to neublížilo a vôbec to neznamenalo to, že by som nemal rád svojho otca alebo mamu, ale proste už som mal taký ten pocit, že musím sa tým životom vlastne
sám
nejak prebiť a je to len na osoch veci.
A aj niekedy vašim dievčatám vyčítate, že tak si sa mi neozvala, musím ti ja vždy volať, lebo toto ja niekedy počúvam napríklad, tak
a tak niekedy sa to tak stane, že no teda, že si sa aj ozvala, ale hovorím, neprežívam to nejako dramaticky ani tragicky, no proste poviem, že áno, že dobre, tak si toho mala veľa, ale vieš, som tu a ja tak ako ten telefón, to netrvá tak dlho, 3-4 minúty a vybavené, alebo napísať nejakú SMS-ku a ozveme sa. Jasné, že áno, lebo rodičia ostanú rodičmi do konca života. Mm-hmm. Vždy tie deti budú vašimi deťmi. Niekedy si možno, keď sme starší, neuvedomujeme, že už aj oni, a v tomto prípade oni, majú svoj vek, svoj vlastný rozum a vlastne, že niekedy tie rodičovské rady môžu pôsobiť aj trošku smiešne. Ja si to pamätám, keď mi otec hovoril, že oddychni si, alebo obleď sa teplo a mal som 40-45 rokov a hovorím, oci, ale ja už som pomerne dospelý človek a že už viem aj na čo slúži zubná kefka, takže, ale je to milé, pokiaľ je to v tej rovine, ktorá je taká kamarátska a priateľská. Mm-hmm.
A vy čo vašim dievčatám radíte? Tiež to obdobné, čo vám váš otec, alebo obleca?
No, ale ani nie. Ani nie. Ja v podstate v tejto situácii a v tomto veku, ktorom sú vlastne tým, že ich vydáva málo, pretože Tereska tá študuje v Holandsku, Sara je tu na UKAčke a tak akurát sa opýtam, že či aká dovolenka a veci a tak a s kým idú a skôr je taký tam taká tá obava a strach, že len prosím ťa, že keby niečo bolo, tak sa ozví, ale hovorím, sú rozumné, takže predpokladám, že vedia, že čo a ako, kde, s kým a tak ďalej, takže neriešim to nejako, zase hovorím dramaticky.
Žijeme v čase, v období, keď vlastne môžeme nielen klasicky volať, ale aj video hovorí. Aj toto využívate? Alebo...
To vôbec. Ja som technický antitalent. Takže, áno, ja ako som rád, že si prečítam nejaké maily na tom telefóne alebo na počítači a že viem na ne odpísať SMS-ky. Telefón mi slúži na telefonovanie, takže je to takto. A ja sa moc v tých veciach teda naozaj nevyznám, takže viem vymeniť možno žiarovku a to sa mi nechce.
Ale viete, komu zavolať, nie? To číslo máte.
Viete čo, ani nenechám to tak, že tak možno odpadne, alebo sa zázrakom, nejaký zázrak sa stane a rozsvieti sa znovu.
Aha, takže... Koľko ste mali nejaký taký rekord, že nesvietilo vám svetlo, ja neviem, niekde na chodbe?
Ale tak to zase nie je to také, ja to len hovorím o tom, že to nerobte sa
o ňom,
ale že viem to teda aj skúpiť a áno, máme aj taký malý rebrík, takže viem to vybrať, zašrobovať a tak, aj keď teraz sú už také tie nasúvacie, tie ledkové a takéto, ale viem aj vymeniť, keď mám defekt, tak sa mi stalo, že vedel som to s autom zvládnuť, ostatných vecí sa nechytám. Natankovať viem tiež a nejaké tie skrinky a poličky som tiež zmontoval, takže podľa návodu prvú som vždy pokazil a druhá už potom bola v poriadku, ale nie som taký ten pilný, polný a domajší hospodár, aj keď teda, keď sme niekde, povedzme, že sa človek vychytí niekam na chatu alebo čo, tak veľmi rád rúben drevo, to ma baví.
Dobre.
Áno, prsty mám všetky, takže
áno,
ešte pozerám, som to zvládol. Áno,
výborne, áno. Tak to je klobúk dole. Ale veľkým pozitívom je aj to, že vy viete nájsť aj cestu do raja.
Ale áno. Cestu do raja viem nájsť. Je to pomerne jednoduché. Áno, človek sa vychytí prejde cez tú Čertovicu, lebo cestu chodievam a už vieme, máme tam známy, chodievame tam, takže tešíme sa. Raj, to je jedna tiež takých spoločných záľub s Mírkou, že ona ma priviedla vlastne k turistike, lebo ja som to vždy považoval za takú nudnú záležitosť, že vlastne človek niekde kráča po nejakej lesnej ceste
a nevidí zmysel
však. Ale keď nájde si miesta, ktoré sú aj možno trošku náročné, aj zaujímavé, tak to nás veľmi baví a ten raj to všetko ponúka. Okrem teda, povedzme, aj Nízkych Tatier alebo Fatry a tak. Takže pochodili sme mnohé veci a teším sa z toho, že do toho raja chodívame, lebo tam aj kone sú, aj ten krásny výhľad a hlavne je tam úplný kľud.
No ale ten raj máte aj iný, ak to nazvem tak chlapský raj, áno. Doslova a do písmena. A teraz, v ktorom je lepšie?
A tak to je zase niečo úplne iné, pretože ten slovenský raj, keď to tak vám povedať, tak to je tá divoká príroda a chlapský raj v divadle komédie, to je zase taká divoká komédia. No, je to vlastne veľmi jednoduchý taký príbeh štyroch chlapov, ktorí neznášajú povinné sobotné nakupovania so svojimi partnerkami alebo ženami v nákupných centrách, vymýšľajú si rôzne spôsoby, ako odtiaľ zmiznúť a schovávajú sa v takej kotolni, kde si rozprávajú teda tie svoje zážitky a svoje názory na ženy, kde sa tak vysťažujú jeden druhému, a kde majú taký ten svoj ostrov alebo tú oázu toho chlapského pokoja, keď to tak mám nazvať. A je to taká milá, dlhá síce, ťažká inscenácia pre nás, lebo je to naozaj veľmi fyzicky a psychicky náročné, ono 3 hodiny na scéne nie je asi úplne jednoduché, ale hovorím tým, že sme tam dobrá partia a hráme to už niekoľko rokov, lebo je to vlastne obnovená premiéra, ktorá sa hrala dlhé roky na novej scéne, tak teraz máme v divadle komédii, odpremiérovali sme to úspešne, už sme mali aj nejaké zájazdy a ľuďom sa to veľmi páči, tak sa z toho tešíme.
Vy ste tam vraj aj veľmi dobrá partia.
Áno.
Čiže vy si, neviem, ten váš chlapský raj, áno, máte, tá inscenácia má nejaké znenie, všetko, ale stane sa aj to, že počas nej si upravíte tie texty tak, ako vám v ten okamih prídu na jazyk?
Ono sa to niekedy samozrejme deje, že sa niečo vymyslí nové, ale tá základná konštrukcia sa vždy dodržiava samozrejme, pretože keby si tam ktokoľvek z nás začal robiť len také one-man show, tak sa to úplne rozpadne a to nie je dobré, aj keď niekedy hovorím, som také záležitosti videl alebo inscenácie a nie veľmi sa mi to páčilo, pretože ja hovorím, že improvizácia je super, aj to treba vedieť. Aj občas sa do toho hodí, ale môžete urobiť až tedy, keď teda máte to naozaj ako úplne perfektne a s istotou uchopené v rukách. To sú také tie termíny, ktoré ja občas používam. A že vtedy, keď dodržiavate tie základné veci, ktoré sú tam, tak áno, občas to môžete niekam posunúť, záleží to povedzme aj od publika a toho všetkého, ale zase tiež to treba robiť s mierou, lebo potom sa to môže rozsýpať. Takže áno, občas sa stane, že nejaká improvizácia nastane, niekto niečo vymyslí na toho kolegu, ale nie je to také, že by sme si robili zle.
Mm-hmm. Viem, aký je babský raj alebo babská jazda. V chlapskom som pravdu povediac ešte nebola.
Tak lebo je to aký... chlapský, no tak čo by tam robila babka?
Ale tak chcem vedieť, aký je. Ohovárate? Zase...
Ale nie, nie. Ja si tak aspoň v tých partiách, ktorých som ja, tak ako občas sa niečo povie, ale nie je to.
Čo skôr napríklad?
Skôr som vám že no, tak musel som oné, ale dneska prišiel som trošku neskôr, lebo ešte som musel utekať niečo vybaviť, lebo tá moja si zmyslela to a to a to. Ale v zásade nie. Chlap, teda aspoň čo hovorím, tie naše partie, tak bavíme sa jasne o futbale. O politike sa už veľmi nechcem baviť, ale to máme aj také útrum, že to veľmi nerozoberáme. Bavíme sa naozaj skôr o športe nejakom a takýchto nejakých veciach, možno, že čo kto kde zažil, alebo čo čaká možno v práci, alebo po predstavení, že si povieme, že dneska to bolo super, alebo dneska tu sme to nejak trošku domrvili, takže si to povedzme a tak, ale vieme sa úplne normálne rozprávať a hovorím povedzme z takej tej hokejovej partie, čo máme, tak tým, že sú tam ľudia z rôznych oblastí, nielen teda z mediálneho sveta, tak sa vieme rozprávať aj o tom, že kto... kde pripevňoval odkvapovú rúru, alebo krmil líšku, alebo takéto veci, lebo aj s takýmito situáciami sa stretávame. Takže toto je taký asi ten, keď to povieme, že chlapský raj, ktorý nie je doma, lebo chlapský raj môžete mať aj doma chvíľu, keď ste sám a lánete si na gauč a pozrete si nejaký dokument.
A je ticho, nikto nič neotravuje, nikto nič nechce. Dobre, ale chcem sa opýtať, či ten chlapský raj istým spôsobom dozrieva tiež, či vnímate na sebe, na kamarátoch, že tak ja neviem, pred 10 rokmi sme tvrdili to a teraz sa náš názor zmenil a teraz tvrdíme toto.
No ja si myslím, že to nie je len čo sa týka chlapského alebo babského raja. Ja si myslím, že každý človek, pokiaľ je trošku pri zmysloch a vníma ten svet okolo seba, tak dozrieva. Je jasné, že inak sme sa správali, keď sme mali 20 a mali sme iné priority. Inak to bolo v 30-ke, možno 40-ke, 50-ke. Takže ja si myslím, že je to úplne prirodzené a že dotýka sa to každého človeka, ktorý naozaj, tak ako som povedal, že vníma ten svet okolo seba, stretáva sa s inými problémami, má možno iné radosti a iné starosti, takže určite sa to mení. Mm-hmm. Ja si myslím, že áno. A nie aj na škodu veci, keď človek si prizná, že áno, urobil som nejaké veci v živote, ktoré neboli celkom možno tie najsprávnejšie, treba sa z nich poučiť, netreba sa hanbiť si ich priznať. Dôležité je to, aby chyby, ktoré občas urobíme, pretože myslím si, že to sa stane každému, aby sme ich neopakovali. A aj asi platí to, že teda človek, ja si myslím teda, že neplatí to, že človek sa učí na cudzích chybách, lebo na tých sa nikdy nepoučíme. Ja si myslím, že sa poučíme vždy a zásadne len na vlastných chybách, pretože ťažko budete niekomu vysvetľovať niečo, čo ste neprežili, nezažili, že urob toto, alebo sprav toto, alebo ja by som to urobil takto. To je vždy veľmi jednoduché povedať, ale pokiaľ človek nie je v tej situácii, ktorá možno niekedy je aj hraničná, alebo je nepríjemná, alebo naopak veľmi príjemná, tak nevie to posúdiť, že ako to je. A navyše každý sme iný človek, iná osobnosť, inak pristupujeme možno aj k riešeniu nejakých problémov, takže musíme si to odskákať sami, ako som povedal, dôležité je to, že keď aj sa nám niečo pritrafí nemilé, možno aj našim pričinením, tak dôležité je to neopakovať a nehanbiť sa povedať, že áno, tak toto som vtedy pokašľala, že nebolo to úplne správne z mojej strany.
Mm-hmm. Ja sa chcem opýtať, čo bláznivé, kedy si urobil Peter Kočiš a teraz, keď sa tak nad tým zamyslí, si povie, je mine to, čo som robil.
Nie, no tak akože čo som robil? No nič, no tak ako decka sme všeličo povystrájali, to je jasné, ale také bláznivé, no tak skôr také, že na čo by som sa už asi dneska nedal, tak asi by som nešiel už skákať s padákom, také nejaké veci. Asi bungee by som už tiež vynechal z repertoáru mojich.
Kvôli strachu,
koníčkov.
Alebo kvôli čomu?
Asi neviem, či kvôli strachu, alebo to, ale hovorím, vtedy to bolo jedno, no tak skákal som na bungee na Štrbskom plese, hovorím, skákali sme aj z lietadla, všeličo sme robili, raftoval som na divokej vode a bolo to aj také práve prisnívajte, s nami boli aj také niektoré situácie, ktoré boli také až možno, že život ohrozujúce. Tak neviem, či by som sa na takéto veci dal, ale keby ma Elon Musk zavolal, že môžem niekde letieť a že teda zoberiem. To bol môj sen vždy, že raketoplány a takéto veci, lebo ja mám strašne rád, sa priznám, že tak ako amatérsky samozrejme, ale veľmi rád mám dejiny, históriu, zvlášť teda staré Grécko a starý Rím. No a čo sa týka takých tých vedeckých záležitostí, tak ja som úplný blázon do vesmíru, do astrofyziky a do takého toho, takže to veľmi pozorne sledujem, už to bude dobrých takých 30 rokov, takže čítam knihy, sledujem dokumenty, dokonca som aj ponahrával nejaké audioknihy slávnych fyzikov, takže toto ma veľmi baví a keby bola možnosť kam si vyletieť alebo ísť na misiu, hoci len na ten mesiac tam sa pozrieť, alebo tých pár 100 kilometrov nad Zem, že aby som sa aj ja presvedčil, že je naozaj gulatá.
Áno.
Nie, ja som teda rozhodne nie som plochozemec, pozdravujem všetkých plochozemcov. A takže toto by ma ešte tak akože bavilo, že áno, že to by som chcel zažiť.
Že aj si odkladáte do prasiatka, hej? No, alebo teda čakáme pozvanie.
To by som si musel veľmi dlho odkladať do prasiatka, pretože mám pocit, že to stojí niekoľko miliónov dolárov, taký výlet a k tomu sa asi nedopracujem. Takže ale keby si niekto povedal, že celkom by to bolo fajn, také 3-4 dní, ja by som im tam pokojne zarecitovala nejakého Shakespearea, keby chceli, alebo niečo takéto. Alebo zahral nejakú etudu, keď tam síce asi veľa sa hýbať nemôžete, keď som videl teraz naposledy tú kapsulu a ten výstup do vesmíru, i keď teda výstup to bol taký výkuk do vesmíru, ale bolo to veľmi zaujímavé a toto je taký sen, ktorý mám a o ktorom tuším, že sa mi nesplní, ale zase snívať treba, pretože sny sú na to, aby sme ich snívali.
A máte veľa dôkazov z vašej práce, praxe.
Áno, je tam niečo. Áno.
Dobre, a teda aj doma máte nejaké také svoje, takú svoju vlastnú nejakú vesmírnu stanicu, na ktorej to celé všetko študujete, riešite tieto veci, sa zaoberať.
Zlatý dobrý gauč, tam čítam tie knihy. Po prípade, keď nahrávame audioknihy, tak to chodím do štúdia. No a z toho gauča veľmi dobre vidno aj na ten televízor. Takže to je také, áno, to je tá moja ISS-ka, takže tam na nej ako trávim stav bestiaže občas, áno. A tam to tak sledujem. Takže toto sú také tie moje miesta, kde to študujem. Ale zas pozor, aby to nebolo také, že teraz by som si sa odvážil ísť do nejakého výskumného vesmírneho centra a tam by som ich učil o nejakých Fermiho paradoxoch a takýchto veciach, takže to nie.
Ale tak neuvažovali ste nad nejakým štúdiom, že ešte by som si urobil, ja neviem, nejakú školu?
Nie som si istý, či by som na to mal, pretože matematika nebola nikdy nejaká moja silná stránka. Aj keď teda myslím si, že to bolo aj vďaka tomu trošku až škoda toho, že vlastne kedysi, keď sa to vyučovalo, ja som bol teda skôr na tie humanitné vedy, keď to tak mám povedať, to znamená, že dejepis ma bavili, jazyky ma bavili, slovenčina, literatúra, tak to samozrejme. Áno, ale tú fyziku sme sa učili vtedy tak, ako sme sa ju učili, aj tú matematiku, takže ja si myslím, že nedá sa samozrejme vrátiť v čase, ale keby sme vtedy mali možno také knižky k dispozícii alebo tie dokumenty a tak ďalej, tak možno by som tak zauvažoval nad tým, že a tak možno by som sa tej matematike trošku viac venoval. Mm-hmm. Opakujem, nemyslím si, že by som to zvládal na nejakej vysokej úrovni, ale rád sa stretnem aj s nejakými ľuďmi, ktorí sa tomu venujú, počúvam tie aj podcasty a tak, takže celkom sa z toho teším.
Nasávate.
Áno, je to pre mňa zaujímavé, hovorím, fakt je to pre mňa zaujímavé a naozaj teda sledujem to. Už hovorím, že s niektorými tými fyzikmi si už môžem aj pomaly týkať, lebo už som prečítal tie ich knižky a videl som nejaké, teda hovorím, aj som niečo ponahrával, takže je to taká oblasť, ktorá možno je netradičná, ale ma tak zaujíma.
Super, dobre, ale my sa teraz vrátime, tak povediac, v čase, lebo my vlastne cez víkendy hrávame české a slovenské hity vášho života. A teda, ja neviem, je nejaký šuflík, v ktorom máte aj váš hit života?
No, nedá sa to povedať, že hit života, ale v čase, keď teda ja som vyrastal a bol som teda naozaj ten zedeškár alebo potom ten tínedžer, tak chodievali sme teda na tie preslávené bratislavské burzy do Medickej záhrady, kde to teda bolo vždy tak, nechcem povedať, že na hrane zákona, ale častokrát vtedy VB alebo 5B, ako sme hovorili, alebo verejná bezpečnosť, čiže policajti to tam tak akože naháňali. Tak tam sme si zaháňali samozrejme zahraničné skupiny a spevákov a tak ďalej. Ale čo sa týka tej slovenskej alebo československej pop music, tak kedysi som, tak ako ja som mal veľmi rád aj Fermátu, Collegium Musicum, mal som potom Modus, to bolo také čosi, čo som mal rád, mal som v tom neskoršom období určite Roba Grigorova, čo bolo. No a z tých českých, ale to sa objavilo vlastne až po revolúcii, tak tam bola skupina Lucie a David Koller, tak to bolo celkom príjemné, že aj som sa s nimi stretol, takže ja som ich spovedal v rádiu a zostali sme aj kamaráti, takže to sú také nejaké moje pesničky, alebo teda skupiny, alebo to, čo sa týka tej československej hudby, že čo som mal rád, z tých novších určite je to teraz Dan Barta a tak ďalej, takže to sú takí ilustratosfér. Bara Basíková, ešte keď bola s Precedensom, to boli také moje veci, ktoré som veľmi počúval, alebo Laura jej Tigri a toto všetko, takže to sú také vražský výber a tak. To boli také moje chuťovečky. Áno. Chci za stovie spáť, môžem počúvať kedykoľvek, ale tak je toho veľmi veľa. Ťažko by som to vyberal, ale ten playlist by som vedel zostaviť. Hovorím, že aj na nie jednu, ale na niekoľko hodín. Takže
určite, na niekoľko víkendov u nás.
Áno, lebo aj s Mekým som sa poznal dobre, takže keď bol už potom na solovej dráhe s Lacom Lučeničom, to sme dokonca aj spolupracovali, tam sme si dokonca robili aj texty na pesničky skupiny Lucie. Keď sme robili, tak to bolo Sem skoro panic, tak to sme si museli vymyslieť nejaký silvestrovský blbý text, tak som tam mal niečo, že dnes je mi na nič, že 8 kilo tresky a takéto hovadiny. Takže aj tomuto som sa venoval.
Tak ja rozmýšľam, že čo si dáme takto k nedeľnému obedu? Ako, ja neviem, Lucie, alebo ja neviem, čo
tak neviem,
čo povíte?
Tak iba jednu si môžem vybrať.
Tak zatiaľ iba jednu. Poprosím našich hudobných dramaturgov.
Takže hudobní dramaturgovia, teda pošlem vám to písomne, že čo by som si chcel.
O týždeň hráme váš playlist.
O týždeň, že môj playlist, ja vám to zostavím. Nie, no tak ja určite chci za tobie spáť, hovorím, mal som rád, ale je tam toho veľa, aj Dana Bartu pokojne z Jar, alebo teda ešte čas Ilustratosfér, ale aj Ríšo Miller bol výborný poschodok, keď ešte Bioelektrovíziu, keď som ešte v Nitre na starom dome, mal som vinyl a počúval, takže bolo toho veľmi veľa. Vyberte vy, ja to nechám na vás.
Dobre, ale zamixujeme to.
Áno, ale potom poviem, že mimo mikrofónu poviem, že koho nie, aby sa na mňa nepourážali všetci tí. Ktorých nemám rád, ale...
Už vlastne nenahrávame, tak môžeme hovoriť.
Áno, jasné, no dobre. Tak to si povieme potom, ale nemám rád čepkajúcich spevákov a recitátorov a tak. Keď tak, nech spievajú, alebo nech to má nejaký názor. The Universe napríklad, výborná kapela, ktorú mám rád, sú veľmi zlatí, výborný gitarista, výborná speváčka a tak, takže to napríklad môže byť Lepajaco a tak ďalej, takže mám aj z tých novších niečo, vyberte.
Dobre, tak máme z čoho vyberať. Máte. V každom prípade. Ja som rada, my sme radi, že ste k nám zavítali.
Už končíme,
cez víkend.
Ukecaný som bol.
Hovorím,
dobre,
ten ďalší playlist a rozhovor príde o týždeň.
Áno, dobre. Alebo sa sem prihlásil na tajňača, že ja by som teda robil, že kočikáreň a tak, že by som si tu urobil program nejaký. Neviem.
Vymyslíme.
Fakt, ježi, tak toto dobre. Sú ale veľké slova dobre. Do boja, do bitky, dobre.
Pozdravujem moju šéfku.
Beriem to, pozdravujem aj ja šéfku a že som, ako sa hovorí, na každú špatnosť pripravený.
Ďakujeme krásne, tešíme sa, že ste boli s nami. A krásnu nedeľu ešte želáme.
Ďakujem pekne a ja všetkým dúfam, že vám pri tom mojom rozprávaní nezabehol nedeľný obed.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.